Jeg kom til at mute den. Det fik jeg ellers besked på, at jeg ikke skulle, men det var heller ikke med vilje. Går det bedre nu? Ja. Jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville starte med sådan dels at, hvad skal man sige, præsentere mig selv en lille smule, og for dem af jer, der kender mig lidt i forvejen, give en lille update på sådan mit arbejdsliv. Jeg hedder Flemming Bak Poulsen, og det blev vist allerede sagt. Og jeg har sådan igennem 6,5 år været ungdomspræst i Skelgårdskirken, som er en folkekirke ude på Amager. Og ved siden af det har jeg sådan i et års tid nu været præst inde i ELM, hen på Blågårdsgade. Og her fra 1. august, så er der sket det, at jeg har fået et nyt præsteembede. Så jeg skal ud til en kirke i Tostrup, der hedder Rønnevang Kirke, og glæder mig rigtig meget til det. Det er en 75% stilling, så jeg satser på, at jeg stadigvæk kan få det til at hænge sammen med også at være præst inde i ELM. Og det hænger en lille smule sammen med emnet for i dag, at jeg sådan starter med at fortælle sådan lidt om mit arbejdsliv. Fordi når man sådan står over for sådan et jobskifte her, så kan man godt, hvad kan man sige, gøre sig nogle overvejelser. Der følger lidt tanker med, hvordan bliver det nye sted. Gad vide, om det er det her, der er, hvis vi skal tage sådan de åndelige briller på, der er Guds vilje med mit liv. Skal jeg herover? Det håber jeg jo, at Gud tænker nu, hvor jeg har fået jobbet i hvert fald. Men sådan undervejs kan man gøre sig alle mulige tanker. Og den her slags overvejelser møder vi jo, eller rammer os, på mange forskellige tidspunkter i livet. Det kan være mange forskellige ting, der skaber det her hos os. Og det er lidt af det, vi skal se på ud fra Abrahams liv i dag. Men vi er, tror jeg, på godt og ondt ramt af livet. Og det gælder egentlig for alle mennesker, uanset hvad vi tror på eller ikke tror på. Vi er ligesom kastet ind i den her verden, som er større end os. Der er ingen af os, uanset hvor meget vi tror på Gud, der har valgt vores forældre, eller hvor i verden vi gerne vil fødes. Og så er vi så landet, der hvor vi nu er landet, og prøver vel alle sammen at gøre det så godt som muligt for os selv, og for dem vi sådan holder af, dem vi er tæt på. Tag gode beslutninger, arbejde hårdt og målrettet på at nå vores mål, osv. osv. Og alt det her, det lykkes nogle gange for os, andre gange gør det ikke. Større eller mindre grad, så lykkes det for os. Det var mere held end forstand, siger vi nogle gange, ikke? Hvis der sådan sker et eller andet, og man slipper heldigt fra noget, så var det mere held end forstand. Det gælder egentlig livet som sådan. Der er rigtig meget i vores liv, der er mere held end forstand. Eller sagt på en anden måde, der er rigtig meget i vores liv, som vi ikke er herre over, som vi ikke har forstand på. Vores tanker, vores beslutninger, vores arbejdsindsats betyder så uendeligt lidt, sammenlignet med en hel masse andre faktorer, som vi ikke har kontrol over. Jeg tænker en gang imellem på det, i forhold til det her, som vi nogle gange kalder sådan de lidt større beslutninger i livet. Hvor har vi ufattelig lidt forstand på det, vi egentlig skal vælge der? Vælge uddannelse. Jo, vi kan tænke os om, men ved vi egentlig, hvad der sådan er godt for os på den lange bane? Eller vælge, om vi skal gifte os, og hvem det eventuelt skal være med? Eller jobskiftet? Vælge, hvor vi skal bo. Ja, vi gør selvfølgelig vores tanker, men der er bare så meget mere rundt om hjørnet, som vi slet ikke kan overskue, og som gør, at Om det bliver godt eller skidt, det er mere held end forstand. Vi har ikke særlig meget forstand på de store beslutninger, vi skal tage. Hvis man så tror på Gud, så er det tit også en del af den tro, at vi tror, at han har planer for vores liv. Han har en mening med, at jeg er her. Og det kan på den ene side give en form for ro i forhold til de her store beslutninger, fordi vi netop ikke behøver at satse på, det er det rene held, men vi kan tro og hvile i, at vi er i hænderne på en stor Gud, en større hånd, som bærer os, og som ved, hvad der sker rundt om hjørnet. Men på den anden side kan den samme troen på, at der er en Gud i himlen, som har planer for mit liv, gør tingene måske endnu mere kompliceret. For lige pludselig handler det ikke kun om mit lille liv, men faktisk om, hvad Gud vil. Gud og hans vilje er på spil ind over mit valg. Og det kan nogle gange gøre det næsten endnu sværere at finde ud af. Det var sådan en slags optakt, og så er det meningen, at vi nu skal prøve at følge Abraham, Sara og Hagar og se, hvordan Guds vilje spiller ind i deres liv, og hvordan deres beslutninger påvirker deres liv, osv. Inden vi tager fat på det og læser den første tekst sammen, så skal vi bede sammen. Far i himlen, tak, at vi må være i din hånd med vores liv. Også der, hvor vi ikke kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, vi skal tage, og det, der sker i vores liv. Tak, at vi må tro, at du har hånd om os. Jeg beder os om, at du vil hjælpe os til at leve din vilje ud. Befri os fra at være handlingslammede af frygt for at komme til at gøre noget imod din vilje, og give os hvile i, at uanset hvad der sker, så er du med os, og du kan handle ind i enhver situation, som vi havner i. Amen. Så skal vi læse det første afsnit, som er fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 10-20. Og jeg vil bede jer rejse jer og stå op, mens vi læser det. 1. Mosebog 12, 10. Der blev hungersnød i landet, og fordi hungersnøden knugede landet, drog Abraham ned til Egypten for at bo der som fremmed. Da han nærmede sig Egypten, sagde han til sin kone Sarai, jeg ved, at du er en smuk kvinde. Når egypterne ser dig, tænker de, det er hans kone. Så slår de mig ihjel og lader dig leve. Se, at du er min søster, så jeg kan blive godt behandlet for din skyld og beholde livet takket være dig. Da Abraham var kommet til Egypten, så egypterne, at hun var en meget smuk kvinde. Og da faraos stormænd så hende, berømmede de hende over for farao, og så blev kvinden hentet til faraos palads. For hendes skyld behandlede farao Abraham godt. Han fik får, køer, æsler, trælle og trælkvinder, æselhopper og kameler. Men Herren ramte farao og hans hus med svære plager på grund af Abrahams kone Sarai. Da lod farao Abraham kalde og sagde, hvad er det, du har gjort mod mig? Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun var din hustru? Hvorfor sagde du, hun var din søster, så jeg tog hende til min hustru? Her har du din hustru. Tag hende og gå. Farao gav nogle mænd befaling til at få Abraham og hans kone og alt, hvad han ejede, sendt bort. Amen. Det kan godt sådan umiddelbart virke lidt sært, det som Abraham gør her. Det med at få sin kone til at sige, at hun er hans søster. Og det er faktisk også noget af det, som bibelforskerne diskuterer ret voldsomt, og ikke rigtig kan blive helt enige om, hvad er egentlig baggrunden for, at Abraham gør det her? Hvor har han fået den her idé fra? Nogen har sådan ment, at der i Haran, det område, som Abraham kommer fra, måske har været sådan en tradition for, at en ægtemand adopterede sin hustru som sin søster. Og at det er det, der kan ligesom ligge bag, når Abraham tager det her valg og siger til farao, at hans hustru er hans søster. Andre er ikke så overbevist om det her, og vi har i det hele taget meget sparsomme kilder til, hvordan det lige var der i Haran på den tid. Men jeg er egentlig ret sikker på, at sådan set fra Abrahams synsvinkel, så har det været både fornuftigt og klogt og alt muligt andet at gøre, sådan som han gjorde. Også selvom det kan se meget mærkeligt ud, når vi betragter det sådan fra flere tusind års afstand. Han var jo presset, havde kniven på struben. Der var hungersnød, han var tvunget til at flygte til Egypten, og kommer der som en ubeskyttet flygtning ind i et fremmed land, han ikke kender. Med sin smukke kone. Og smukke kvinder kan jo nogle gange få det værste op i mænd. Og derfor frygter han for sit liv, fordi han er bange for, at nogen vil slå ham ihjel for at få fat i hans kone. Måske er der oven i købet også en slags åndelig vinkel på spil for Abraham, og i den beslutning, han tager her. Lige inden de vers, vi læste, der har Gud lovet Abraham, at han vil gøre ham til et stort folk. Men Abraham har ikke fået børn endnu. Og man kan jo godt forestille sig, at Abraham har tænkt, jamen jeg er nødt til at holde mig i live, for at Gud kan opfylde sit løfte til mig. Måske forsøger han sådan lidt at hjælpe Gud med at holde sit løfte om, at han skal blive et stort folk. I øvrigt vil de fleste af os jo gerne holde os i live, så når man ligesom føler sig truet på selve sit liv, så kan man måske godt forstå, at man kommer ud i nogle lidt pressede situationer. Og i det lys har det egentlig givet god mening, tror jeg, at Abraham gjorde, som han gjorde. Og så kan man spørge, ja, altså burde han have vidst bedre? Var det dumt af ham? Eller var det klogt? Var det et kæmpe svigt i forhold til Sara? Altså han ender jo, selvom man måske ikke havde forudset det, så ender han jo sådan set med at prostituere hende for at redde sig selv. Var det umoralsk af ham? Hvad var alternativet, kan man så også spørge. Ville det være bedre for Sara, at hun både blev en anden mands, og at hendes egen mand døde af det? Og så kan man tage Gud med i ligningen. Var det Guds vilje, at det skulle gå sådan her? Eller handler Abraham imod Guds vilje? Det er faktisk ikke så nemt at svare helt klart på. Ligesom det heller ikke altid er så nemt i vores liv at svare helt klart på, om vi handler mod Guds vilje eller følger den. Og jeg kan ikke lade være, også når vi ser på det her med Abraham og Sara, hvor må vores små menneskeliv se spøjse ud fra Guds vinkel. Ham, der har det her store overblik, og så løber vi rundt. Ja, altså, vi tosser nærmest rundt og tager alle mulige mærkelige beslutninger, får rodet os ud i snart det ene og snart det andet, og ender måske fuldstændig uholdbare steder. Spilder måske vores liv og de gyldne muligheder, som Gud lægger til rette, måske netop fordi vi er bange for at handle. Og når vi handler, fører det nogle konsekvenser med sig, som vi måske slet ikke havde tænkt på forhånd. Abraham og Sara venner ender i hvert fald i en uholdbar situation. Det kan godt være, at Abraham bliver materielt forkælet. Han får at køre og kameler og trælle og trælkvinder i farve på grund af Sara. Men hans kone ligger i en anden mands seng. Den situation er ikke holdbar. Og her er det, Gud griber ind. Herren ramte Farao og hans hus med svære plager på grund af Abrahams kone Sarai. Står der. Og det her, de plager, får Farao til at finde ud af, hvad det er, der foregår. Selvom han formodentlig har handlet god tro og er blevet ført bag lyset, så er Farao faktisk, synes jeg, overraskende moralsk bevidst. Det her går ikke, og han giver Sara tilbage til Abraham og sender dem væk. Formodentlig sammen med al den rigdom, han selv tidligere har foræret Abraham. Der er næsten sådan en parallel til Israels udfrielse af Egypten mange år senere, hvor der også er, hvor Gud også sender plager over egypterne, griber ind i deres situation og fører dem ud. Og ligesom israelitterne, så tager Abraham også rigere fra Egypten, end han kom. Det er her. Her, hvor Gud griber ind, at håbet egentlig ligger. Også for os i dag, som på forskellige måder forsøger at manøvrere os igennem livet. Gud er en Gud, som er til stede i verden, handler ind i den. Og han gør det på måder, vi ikke altid kan gennemskue. Vi får sådan et glimt af det i beretningen her. I vores liv kan vi nogle gange have en fornemmelse, når vi ser sådan bagud. Her skete der et eller andet, som ja, jeg tror, det var Gud, der ledte mig her på den og den måde. Men det er langt fra altid, vi opdager det, eller kan se det så tydeligt. Men på vores vej igennem livet, er det egentlig det bedste holdpunkt, vi har. At der bag alt andet er en Gud, som handler ind i vores verden, ind i vores liv. Som det gør, at vi frimodigt kan gå fremtiden i møde med de udfordringer og også de muligheder, som ligger på hver vores livsvej. Vi skal se på et andet eksempel fra Abrahams liv, og det er fra 1. Mosebog 16, og så egentlig hele kapitlet der, men det er kun 16 vers. Og jeg synes faktisk, I skal rejse jer igen, så får I lige, så vågner I i hvert fald, og om ikke andet. 1. Mosebog 16. Abrahams kone Sarai fødte ham ingen børn, men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn med hende. Og Abraham gjorde, som Sarai sagde. Abrahams kone tog så sin trælkvinde Hagar fra Egypten og gav hende som kone til sin mand, Abraham. Abraham havde boet 10 år i Kanaan. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Så sagde Sarai til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde, gør med hende, som du synes. Så behandlede Sara hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel træf hende ved en kilde i ørken, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hagar, Saras trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, Vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn, du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for Herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kalder man brønden Beer Lahai Roy. Den ligger mellem Kadesh og Bered. Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abraham var 86 år, da Hagar fødte Ismael. Amen. Lidt på samme måde som det første eksempel, så tager det her sig egentlig også lidt underligt ud, når vi sådan ser på det med vores tidsbriller. Sara kan ikke få børn, og hun beslutter sig for at give Abraham sin trælkvinde som sådan en slags ekstra hustru. For måske, siger hun, kan jeg få en søn via min trælkvinde. Barnløshed findes jo stadig, men vi har i dag ligesom nogle andre løsningsmuligheder. Så det ser lidt underligt ud, og når Sara gør det her. Men i den kultur var det faktisk ikke så usædvanligt. Dem, der har mere forstand på det her, end jeg har, de diskuterer i virkeligheden lidt om det her med at give sin trælkvinde, om det er en mulighed, Sara har sådan i den kultur, eller det faktisk er sådan nærmest en pligt, hun har, når hun ikke kan give sin mand afkom. Så i hvert fald tror jeg ikke, vi skal se det som, at Sara gør noget, der er meget moralsk forkert. Sådan var det ikke, sådan blev det ikke oplevet på den tid. Vi skal være forsigtige med ligesom at lægge vores moral ned over den her beretning. Igen kan man måske sige, at Abraham og Sara handler fornuftigt efter den tids kultur for at løse et problem. De står med, de får ingen børn. Og hvordan skal man så blive stamfar til et stort folk, som Gud jo har lovet? Jamen det kunne jo være, at det var Guds plan, at det skulle være igennem Saras trælkvinde Hagar. På det her tidspunkt har Gud nemlig ikke lovet, at det er Sara, der skal blive mor til det her folk, han har lovet Abraham. Det er kun Abraham, der har fået løftet. Så det kunne godt være, at det giver egentlig god mening at prøve det her af. Lidt igen det her, prøver måske at hjælpe Gud med at opfylde hans løfte. Der er den åndelige vinkel også. Måske er det det her, der er Guds vilje. Og lidt som i det første, vi læste, så løber udviklingen ligesom fra Abraham og Sara. Hagar bliver gravid, som de havde håbet, og så sker der det, at hun bruger sin graviditet, det at hun er med barn, til ligesom at hævde sig over for Sara. Og med Abrahams accept, så svarer Sara igen ved at behandle hende rigtig hårdt. Faktisk så hårdt, så hun flygter ud i ørken, ret desperat. Og så kan man jo selv sådan tænke, okay, der skal alligevel noget til, før man vælger det. Så hun har ikke været alt for god ved sin trælkvinde, Sara, når hun bliver drevet helt derud, hvor hun er parat til at sætte sit eget liv på spil ude i ørken. Der har bestemt ikke været idyl på hjemmefronten her. Jeg ved det ikke, men måske kan der ligge en lidt vigtig brik i det, at Hagar, Saras trælkvinde, er ægypter. Oven i sorgen, som Sara selvfølgelig har over ikke at kunne blive mor, så sidder der måske også et sår tilbage fra hendes egen tid i Ægypten, hvor hun måtte leve hos en fremmed mand, hos farao. Og det sidder måske i hende, og ja, ikke nok med, at den her trælkvinde nu hævder sig over for mig. Hun er så ovenikøbet også ægypter, hun skal have, skal hun. Jeg ved det ikke, men man kunne forestille sig, at det her med, at Hagar er ægypter, også har en rolle at spille. Igen ser vi, at der, hvor det hele bliver menneskeligt set fuldstændig uoverskueligt, fuldstændig kaotisk, så er det Gud griber ind. Vi ser Hagar der på desperat flugt, alene ude i ørkenen. Der er det Gud griber ind. Herrens engel møder hende ved en kilde, står der. Herrens engel er i det gamle testament sådan en underlig dobbeltskikkelse. På den ene side er det en skikkelse, der er forskellig fra Gud, men samtidig, og også i de vers, vi læste her, bliver Herrens engel omtalt som Gud. Så det er sådan en underlig dobbelttydig skikkelse, Herrens engel. Den er både lige med og forskellig fra Gud. Hagar får igennem Herrens engel et møde med den Gud, som ser hende. Og midt i den her håbløse situation, dybt ydmyget, sparket ud af sin frue på flugt, uden særlig meget håb for fremtiden, der sker der nogle ting. Der er et par træk i det, som sker mellem Gud og Hagar, som på en måde giver hende en helt særlig værdighed, som løfter hende. Hun er faktisk den eneste kvinde i 1. Mosebog, som direkte får Guds løfte om afkom, om at blive til et stort folk. Det siger Herrens engel direkte til hende. Du skal igennem det barn, du bærer, blive stammor til et mægtigt folk. Sara bliver også stammor til et mægtigt folk, men det er Abraham, der får løftet om det. Hagar er den eneste i 1. Mosebog, der får det her løfte direkte af Guds mund. Og så er Hagar også den eneste. Jeg har ikke tjekket det, jeg har læst det i en kommentar. Hagar er det eneste menneske i hele Gamle Testamentet, som giver Gud et navn. Som sagt, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det lyder lidt vildt, men i hvert fald, tænk, at den her uværdige trælkvinde får lov til det. At Gud lader hende gøre det. Hun kalder Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Det navn, hun giver Gud her, det er oversat med, du er Gud, der ser. Men på hebraisk kan man faktisk ikke helt afgøre, om, altså, hvem det er, der ser. Der står sådan noget i retning af, at du er synets Gud. Du er den Gud, der ser, og du er den Gud, der bliver set. Og jeg tror på en måde, begge dele er i spil. At det er måske en bevidst dobbelthed. Vi kan i hvert fald ikke afgøre, om det er det ene eller det andet, sådan ud fra selve ordet, heller ikke ud fra sammenhængen, synes jeg. Og når Hagar netop siger, har jeg på det sted set ham, der ser mig, så synes jeg, det giver rigtig god mening at tage begge sider med. Gud er den, der ser, og han er den, der viser sig. den Gud, der ser mig, den Gud, der ser Hagar midt i den desperate situation, han er også den, der viser sig for hende. Gud er både en Gud, der ser, og en Gud, der viser sig. Hagar er et eksempel på, hvor vigtigt det er for os mennesker at have håb. Man kan undre sig over, at der sker jo ingenting. Hendes situation bliver ikke forandret. Hun får at vide, at tage tilbage til Sara og finde dig i hendes enormt dårlige behandling. Hun er tilbage i den her fuldstændig urimelige situation, som hun flygtede fra. Men alligevel, fordi hun nu er der med håb, fordi hun er der med bevidstheden om, jeg har set ham, der ser mig midt i det her, så er det hele alligevel forandret, selvom der for en ydre betragtning ikke er lavet noget som helst om, og Sara er lige så led, som hun altid har været. Men hun kan være i det. Hagar kan være i det, fordi hun ved, der er en Gud i himlen, der ser hende. Ham har hun selv set. Gud forandrer ikke altid vores situation, men han ser os i det. Og det, at han ser os, det forandrer alt. Det bliver ikke sidste gang, at Hagar bliver jaget væk. Nogle år senere sker det igen, og den her gang, det er efter, at både Ismael og Isak er blevet født, den her gang bliver Hagar væk for altid. Det er heller ikke den eneste gang, at Abraham og Sara laver den her kone-søster-finte, som vi startede med. Lidt senere i 1. Mosebog i kapitel 20, der er de igen i problemer med en konge. Abimelech hedder han. Og igen forsøger Abraham og Sara at komme ud af det, ved at Sara siger, at hun er Abrahams søster. Abimelech tager Sara til sig som sin hustru, men Gud møder ham i en drøm og siger, nu skal du dø, fordi du har taget denne kvinde, for hun er gift. Abimelech forsvarer sig og siger, jeg handlede i god tro. Jeg troede jo, hun var Abrahams søster. Og så har han i øvrigt ikke været i seng med hende endnu. Og så svarer Gud noget, der, som jeg synes er værd at lægge mærke til. Jeg ved godt, at du gjorde det i god tro. Og det er også mig, der har hindret dig i at synde mod mig. Derfor lod jeg dig ikke røre hende. Giv nu manden hans kone tilbage, for han er profet. Han kan gå i forbøn for dig, så du kan beholde livet. Men du skal vide, at hvis du ikke giver hende tilbage, skal du og alle dine dø. Og kongen Abimelech kan gøre, som Gud befaler. Og igen bliver Abraham velsignet igennem det her. Han får både penge og andre værdier, og kongen giver ham lov til at færdes frit i hans land og slå sig ned, hvor han vil. Vi har tidligere set et par eksempler, hvor Gud for det første griber ind der, hvor vi mennesker får rodet situationen rigtig godt og grundigt til. Vi har set, hvordan han viser sig for Hagar som den Gud, der ser os. Og her ved Abimelech, i hans drøm, der viser Gud ligesom en tredje side af sig selv. Gud er også aktivt på spil i vores verden ved at hindre mennesker i at synde. Selvfølgelig ikke totalt, for der er godt nok meget synd og ondskab i vores liv med hinanden. Men Gud siger jo det her til Abimelech. Jeg ved godt, at du gjorde det i god tro, og netop derfor har jeg hindret dig i at røre hende. Jeg har beskyttet dig mod at gøre situationen endnu værre, end den var i forvejen. Jeg har skærmet dig mod at gør ondt mod dig selv og mod andre. Vi skal til at runde lidt af. Jeg tror nok, jeg lovede Maria, at det tog maks 3 kvarter, og det er ved at være, ikke? Tror jeg. Hvad? Jeg har lidt endnu. Det var i hvert fald det, jeg hørte. Hvad kan vi sådan tage med os af det her? Jeg synes egentlig, når man sådan ser, hvordan tingene folder sig ud imellem Abraham og Sara og Hagar, de her konflikter, så det minder mig i hvert fald om, hvordan det rigtig tit er, også i dag, når ting går skævt imellem mennesker. Jo, der findes ondskab. Der findes nok også onde mennesker. Men rigtig tit, så er det netop sådan de små skridt, og hvad det gør ved os og ved vores samspil, som fører til, at situationer bliver låst fuldstændig fast, og vi bliver presset til at gøre noget mod hinanden, vi måske ikke havde tænkt på forhånd. Jeg tror faktisk ikke, at der er særlig mange, der sådan står op om morgenen og tænker ved sig selv, i dag har jeg lyst til at være et rigtig dumt svin. Sådan tror jeg ikke, der er nogen af os, der tænker. Men der kan ske det i vores liv med hinanden, at vi bliver presset til at være det. Fordi vi er fanget af situationer, det ene ord tager det andet, og vi har taget den beslutning, og det fører det med sig, og så videre. Så ender vi med at være dumme svin nogle gange. Og det er virkelig skræmmende at se bare lidt af, hvor ondt vi kan gøre hinanden, synes jeg, som mennesker. Hvor meget skade vi kan gøre hinanden. Jeg siger ikke det her for at sige, at vi ikke har ansvar for, hvad vi gør. For det har vi. Og det har vi faktisk også, for det vi ikke engang er klar over. Det kommer også frem i mødet mellem Abraham og Abimelek og Sara. Han handler i god tro, kongen. Men Gud siger alligevel til ham, du skal dø på grund af det, du har gjort. Det er faktisk så tungt. Så tung er skylden, så tung er ansvaret, selvom han handlede i god tro. Vi kan stadig gøre hinanden ondt, selvom vi gør det i uvidenhed. Og skylden rammer os stadigvæk. Også for det, vi ikke er klar over, vi forvolder. På en måde er vi forpligtet langt ud over vores evner i forhold til Gud. Vi har et ansvar, der er større, end vi kan se. Men ind i det er det så godt at vide, det vi også har set om Gud i dag. At Gud er en Gud, der handler. En Gud, der ser. Og en Gud, der beskytter os mod at synde. Mod at gøre situationen endnu værre. Hagar og Sara og Abraham. Det er godt nok nogle besværlige relationer, de har haft, tænker jeg. Vi får ligesom sådan en lille antydning af det, sådan, og ved alligevel ikke helt, men der har godt nok været noget på spil, og vi kender det måske også. Mennesker, som vi synes er besværlige. Besværlige relationer. Nogle gange er det det, Gud bruger i vores liv. Til at forme os, til at modne os som mennesker, til at vi kan vokse som kristne. Måske kan vi tage det med os, også fra den her gamle livsberetning. Spejle det ind i vores eget liv. Hvad for nogle områder skal jeg vokse på ved hjælp af de her besværlige relationer, som er i mit liv? Gud bruger det. Gud handler ind i det. Det er sådan, han arbejder med os. Og igennem det alt sammen, så er der håb. Og det håb er knyttet til de her ligesom tre ting, vi har set om Gud, og som jeg vil slutte af med at nævne igen. Gud er den, der griber ind i vores liv, når vi har fået rodet det hele godt og grundigt til. Gud er en Gud, der ser os, også helt derude i ørken, ude på kanten, der hvor vi ikke kan se håb længere. Der er Gud en Gud, der ser, og en Gud, der viser sig. Og så er Gud for det tredje den, der beskytter os mod at ødelægge vores liv endnu mere. Og vi kan jo ikke helt se det, men vi er garanteret meget mere beskyttet, end vi overhovedet er klar over. Hvor kunne vi let have gravet det hul, vi sidder i, endnu dybere, hvis vi havde gjort et eller andet andet på et eller andet tidspunkt. Gud beskytter os mod at synde, fordi han ser os, fordi han er i vores verden. Abrahams historie med Gud, det er først og fremmest Guds historie med Abraham. Og sådan tror jeg også, det først og fremmest og dybest set er for os. Vores historie med Gud, det er først og fremmest dybest set Guds historie med os. Amen. Lad os bede sammen igen. Far i himlen, vi takker dig, at du er en Gud, der ser. Ser alt, hvad der sker i vores liv, alle vores tanker, vores handlinger. Tak, at du også handler ind i det. Igennem os, igennem andre mennesker, igennem ting, der sker. Og tak, at du beskytter os mod at synde. Ikke så vi helt kan lade være, for det kan vi ikke. Men tak, at du beskytter os mod at gøre det værre, end det er i forvejen. Tak, at det her rodede, underlige, kaotiske menneskeliv, som vi lever hver især, hvor vi kan se sådan lige hen til næste gadehjørne måske. Tak, at du ikke er bange for det. Tak, at du gerne vil have snavs på fingrene. Tak, at du vil være en del af vores liv og følges med os igennem det. Og tak, at du er den Gud, for hvem ingenting er umuligt. Derfor er vi aldrig i en håbløs situation. Amen.